Wat 'n kosbare woorde het ons tot U gesing. Here, ons rots, ons verlosser, o Heilige Gees van God, dankie dat ons U kon besing, want U alleen is dit wat in ons vrede gee en vrede laat. Ons aanbid U. Kom ook vanaand, kom verheerlik U self, en dankie Here dat ons U kan ken, maar ook dat ons deur U geken is. Amen. Nou om die woord van die Here oop te maak by die boek van Nehemia, en ons gaan saam lees die eerste hoofstuk, soos ons vanoggend aangekondig het, dat ons graag die tweede boodskap vanaand met U wil deel oor dieselfde onderwerp. Nehemia hoofstuk 1 vanaf vers 1, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalja, en in die maand Kislu van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en die manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, ach Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat U lief het en U gebooie onderhou, laat die oor toch opmerksaam en die oor opwees, om te luister na die gebed van U kneg, wat ek vandag voor U aangesig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israel, U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, U knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat U aan Moses, U knegt, beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle jul tot my bekeer, en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel, en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte, en u volk wat u verlos het, deur u grote krag en deur u sterke hand. Ach Heere, laat die oor toch opmerksaam wees op die gebed van die kneg, en op die gebed van die knegte wat verlang om die naam te vrees, en laat het toch vandag die kneg geluk, en verleen om barmhartigheid voor die oor van die man. Ek was namelijk skinker van die koning. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Ewige Vader, baie dankie dat ons in die moment opnuut ons harte tot U kan rig, dat ons opnuut kan besef, dat ons voor die aangesig van die lewende God is, dat ons opnuut kan weet, dat daar soveel lering vanuit die boek van Nehemia, en dat ons kan onthou, dat U reeds in die dag vanoggend drie gedagtes met ons gedeel het, oor die thema voor die aangesig van God. Here, dankie dat ons hierdie woord, wat ons van U ontvang het, die wonderlike voorreg het om dit vanaand oor te dra aan U kinders, aan U volk, aan mense wat nog begeerig is om U woord te hoor, mense wat nog respek en waardering het vir die naam van God. Nehemia verwys na hulle ook as U knegte. Baie dankie dat ons kan intree vir elkeen wat in hierdie aand inluister ook. Ons weet, daar is ook mense in die verre lande oor kan die waters wat inluister na hierdie boodskappe. Ons weet daar is andere wat het later kan inluister op verskillende media platforms. Ons dankie daarvoor. Ons weet daar's plaaslike gemeentes in Suid-Afrika wat herdeloos is, maar wat inskakel en wat luister. Ons weet daar's individue wat vanaand 'n behoefte, 'n begeerte het na u woord. En Here, dalk onder leiding van u Gees ingeskakel het by die woord wat vanaand hier sal uitgaan. Vir al dit, alles dit gee ons u die eer en die aanbidding van ons harte. Maar ons dankie ook dat ons u kan vertrou dat die woord wat uitgaan vanuit elke kansel vanaand, miskien nie in sy kansel nie, miskien onder 'n boom, dat dit in harte sal inspreek. Want ons weet, Here, die tyd is min. Siele moet gered word, en hulle wat gered geword het, moet weet van 'n toegewyde lewe aan u. Hulle moet hoor van die heiligmaking. Hulle moet weet dat u weer kom. Hulle moet weet dat hulle gereed moet wees. Ons kan nie maar soos die algemene deursnee mense wat hulle Christen noem en dan maar net aangaan met dieselfde lewenstyl. Nee, Here, dis nie wat u woord ons leer nie. En ons weet dis 'n boodskap wat mense nie in ons dag wil hoor nie. Maar God verlang dat ons eenkant gesit sal wees net vir hom, sodat ons vir die wêreld 'n voorbeeld kan wees, sodat u daardeur verheerlik kan word. Dankie, ons bid vir die week wat voorlê. Ons is in 'n nuwe maand. Here, ons het net toe in die konsistorie vir mekaar dit ook gesê, die jaar is besig om vinnig einde toe te spoed. Ons bid vir nuwe moed, vir nuwe krag. Ons bid vir instaatstelling van u Gees. Ons bid vir hulle wat bedroef is en bekommerd is, dat u hulle sal optel, dat u hulle opnuut sal verkoop. En ons dankie, Here, dat ons weet ons hoef nie een tree te gee sonder dat u vir ons vooruit gaan nie. Kom ook nou in hierdie oomblikke, kom salf ook prediker, maar ook die hoordes, en word u verheerlik. Amen. Nou ja, geliefdes, ons het vanoggend u gegroet met die woorde van vers 11 uit ons geleese gedeelte. Dit is 'n seën groet maar net, maar dit is 'n gebed wat Nehemia rig wanneer hy sê: "Ag Here, laat u oortog opmerksaam wees op die gebed van u knegt en op die gebed van u knegte." En dan is daar kwalifikasie by: hulle wat verlang om u naam te vrees. Gebed, om in God se teenwoordigheid in te beweeg, is nie maar net 'n geleentheid wat ons moet gebruik wanneer ons 'n noodsituasie het nie. En ons moet tog vir mekaar kyk en sê ons doen dit dikwels. Maar dis nie waarvoor Nehemia hier intree nie. Hy tree in vir die behoud van 'n volk wat verwoes is, 'n volk wat platgeslaan is, 'n volk wat ons soos vanoggend vir u genoem het, wat hulle hele kultuur, hulle hele identiteit verloor het. Dis waarvoor hy intree. Terwyl ek dit weer sê en dit vir u herhaal, dit moet by ons insink, Nehemia was nog nooit in Israel nie. Hy was nog nooit in Jerusalem nie. Hy is in ballingskap gebore, maar sy hart het nie verander nie. Sy hart was by die volk van God. Sy hart was by sy eie mense. Sy hart was vasgebind aan die God van sy heil, die redder van Israel. Dit het nie verander nie, ongeag die toestande wat hy beleef het. Ons het saam gelees, broers en susters, en ek wil ons aandag net vestig op die vierde vers. Ek kan nie vir u sê wanneer dit gebeur nie, maar op 'n dag het ek hier gelees. Dis lank terug, ek weet dit. Gaan vir u sê hoekom, ek het my so maniertjie skryf goedjies neer. En ek het so klein hierdie blaadjies wat ons notaatjies op maak, daai wittetjies. En ergens kry ek kom toe ergens in die week. En ek lees weer hierdie teks wat hy sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. Kom ons stop net daar. Hoeveel keer hoor ons woorde wat ons behoort te laat sit en ween? Hy sê, en ek het daar lank getreur. Ag, ons hoor deesdae van bekendes is oorlede, dan sê ons, hoe oud was hy of sy? O ja, het was ook 'n goeie lewe en ons gaan net aan. Ons het ek wil amper sê, so hard geword, dat het ons nie meer eindelijk raak, wat rondom ons gebeur nie, solank ek in my gesinnetjie, solank ons veilig is. Ek dink dit is deel van die uitwerking van dit wat in ons eie geliefde land ook aan die gebeur is. Ons is besig met 'n oorlewingsfase, maar ons kan nie as God se kinders net traag my nie agtig wees oor wat aangaan nie. En hier is Nehemia vir ons 'n kosbare voorbeeld. Hy sê, en ek het gevas en gebid, en dan hierdie woorde wat ek in rooi vir jy aangeteken, dit het my in my hart getref voor die aangesig van God. Nou vriende, ons kan nie alles herhaal nie, ons het vanoggend bietjie vasgedraai met tyd, maar voor die aangesig van God het ons gesien, word ek bewus van die werklike toestand. Toe Nehemia daar gaan buig voor die Here, toe weet hy wat is besig om met sy volk te gebeur. Ons kan dit nie alles herhaal nie, gaan lees maar verse 5 tot 11, gaan lees hoe dat hy sy afhanklikheid van God bepleit het, hy kon nie self hierdie situasie hanteer nie. Ek en jy probeer so baie ons eie situasies hanteer, en dan misluk dit. Hy moes na God toe gaan, hy moes voor die aangesig van God kom, hy moes sy versoeke tot God terug, hy moes optree, hy moes petitioneer, hy moes God herinner, en hy moes hom beroep, en sê, Here, U alleen kan my help. Tot een ek by daai punt gekom het, waar ons erken, ek kan nie self hierdie probleem oplos nie. As ek nie daar uitkom nie, was ek nie voor die aangesig van God nie. En dan het ons ook gesien, voor die aangesig van God, soek ek sy hulp. Nehemia moes ernstig hulp soek. Hy moes ernstig vir die Here sê, ek kan hierdie ding, kan ek nie alleen, kan ek dit nie doen nie. En die derde gedagte wat ons met u bespreek het was, wanneer jy voor die aangesig van God was, dan sal jy weet wat om te doen. Nou baie kan u vir my sê, maar dominee, partykeer kom ek daar uit en ek het regtig nie 'n antwoord nie. Weet jy hoekom nie? Wie kan vir my sê? Nie dominee nie. Jy was nie lank genoeg daar nie. Ons lewe in 'n tyd van kits antwoorde, kits kos, kits oplossings. God laat hom nie aanjaag nie, het jy het al ontdek in jou geestelike lewe. Sometimes our God is mighty slow, but he's never late. Ek het julle vertel waar ek daai ding gehoor het, op 'n vliegtuig tussen die Kaap en hierbo, het 'n man vir my daai ding geleef, want ou Gerrie moes 'n bietjie baie hastig, en ek moes leer, en ek moes leer, en ek moes leer. 'N groot taak wat op hierdie man se skouer is, en ek wil dadelik oorgaan na die punte wat ek vanaand met u wil bespreek, onder dieselfde tema, voor die aangesig van God, het ons geen waarborg, dat daar nie teenstand sal wees nie. Vriende, ek kan nie vir u vertel, dat hoe ontstellend dit is, in my afgelope 7, 8, 10 jaar, om te sien hoeveel belydende Christene net tot stilstand kom, net opgee, net handdoek ingooi, noem dit wat ons wil, net langs die pad moeg word, omdat daar 'n bietjie teenstand is. Ek wil julle herinner, die Here Jesus praat met sy disippels, en hy sê vir hulle, in hierdie wêreld sal julle net voorspoed hê. Sien nie, dominee, hulle ken nog die woord. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Paulus skryf aan die jong dominee Timoteus, hy sê vir hom, hy sê, dit sal nie altyd goed gaan nie, maar jy Timoteus, jy moet aanhou en uithou. Ek vertaal dit nou in baie maklike Afrikaans. Hy sê dat ons sal teenstand hê, hy sê dat daar sal verdrukking kom, daar sal moeilike tye kom, maar Timoteus, God het jou siel gered, jy kan nie net ophou nie. Hy skryf aan hom. Wat is die woorde wat ons in Nehemia 2 vers 10 lees? Ons gaan so 'n bietjie uit hoofstuk 2 uit met u praat. Wat is die woorde wat ons daar lees? Ek half u aan, maar nou as jy na hoofstuk 2 toe gaan, dan kom jy achter dat het klink asof alles voorspoedig gegaan het vir Nehemia. Hy het nou die taak opgeneem, hy is deur al die grensposte het hy beweeg, die briewe wat die koning vir hom gegee het, het hom 'n vrypas gegee. Maar dan lees ek in vers 10 hierdie woordjie maar. Weet jy, ek weet jy of jy dit agtergekom het, daar's altyd 'n maar. Het jy dit agtergekom? Ek sien die ouwe mense skud dadelik op. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese kneg, hy se kneg, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. Twee manne wat absoluut in hierdie tydperk in Nehemia se lewe soos dolke, soos spiese opgetree het en om elke hoek en draai gepoog het om hom te mislei, te verlei, weg te lok van sy werk af, sleg te praat van hom agter sy rug, om die werk te keer. Geliefdes, vers 19 sê dat hierdie twee manne, Sanballat en Tobia, as ook Gesem, met hulle gespot het en hulle verag het. Jy sien, want wanneer mense nie hulle sin kry om jou werk aan te val nie, dan begin hulle jou persoonlik teiken. Hulle spot met jou, hulle verag jou, hulle probeer jou afbreek, iets wat algemeen is in die dag waarin u en ek lewe. Maak dit reg? Glad nie. Dit hoort nie so nie. In Nehemia 4 vers 1 tot 3 lees ons die volgende, maar, weer maar, toe Sanballat hoor, dat ons die muur bou, het hy kwaad geword, en hom baie geërg, en hy het met die Jode gespot, en voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal een mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond hope lewendig maak, al is dit die brand verniel? En Tobia die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as hy jakkels daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Geliefdes, nou kom ons by 'n vraag wat moet beantwoord. Te midde van hierdie woorde, hierdie afkrakende, aanvallende gedrag, wat dink julle doen Nehemia? Wat doen hy? Wat doen hy en sy werkers? Ons moet kennis neem van die optrede. Jy gaan daar by jou werksplek, jy gaan daar by jou huis, miskien iets beplan en iemand vaar vir jou as hulle al verbyloop, wat baie by my gebeur. Wat maak jy? Die vraag is eintlik, wat maak jy? Het lyk so stupid. So het ek in hierdie jaar op 'n stadium 'n bietjie klipmure gebou en nogal baie kommentaar gekry en huidig stop daar iemand en sê, ek wil net vir jou sê, dit lyk prachtig. Mag ek jou vir wie vir jou gebou? En daar die dametjie is daar weg en sy het, ou Samuel was sy naam, sy inligting gekry, want sy wil so graag by haar huis ook bou. Almal is nie altyd gelukkig as jy ietsie het wat mooier is as hulle is nie. En dis in die hart gesetel daar die gesindhede. Maar die omstandighede hierdie was vyande van God gewees. Hulle wou nie God se volk sien dat God se volk weer opstaan nie. Dis soos die wêreld daar buite wat nie wil hê dat God se kinders moet ook voorspoedig wees nie. Dat God se kinders moet ook blydskap hê nie. Dat God se kinders ook in hom oorwinnings kan hê nie. want hulle wil jou onderdruk. In hierdie land van ons is dit 'n gegewe. Wat doen Nehemia aan sy werk is, gooi hulle maar net tou op en sê, ag nee wat, kom ons kyk in hoofstuk 2. As ek vers 11 en vers 12 lees, dan kry ek die antwoord hierso. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek in die nag gereed gemaak, ek het enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. Nehemia gaan voort met sy taak. Nou wil ek 'n vraag in ons midde laat, kind van God. Ek is nogal lank in hierdie gemeente. Partykeer sê ek ongelukkig. Want as ek terugkyk en ek het baie foto's, dan sien ek daar was van my broers en susters prominent. Tot op 'n dag wat iemand 'n dolk gesteek het en dan stap ons weg en dan sê ons, ek lees hierdie week 'n artikel, ek het seer gekry in die kerk. Miskien het van julle dit ook gelees. En dan kan ek almal blameer by die kerk, want ek het nou 'n veilige hawe, dis nie ek nie. Ek sien op my foto's, ek sien op inligtingstukke in my kantoor, hoe soveel se take nog nooit voltooi is nie. Ek het nou eendag in 'n gesprek gesê, ek is nog hier na 20 jaar, maar was dit nie moeilik nie vir iemand vir my, ek gaan nie sê wat was my antwoord nie, ek sê net, ek is nog hier, ek het 'n taak gekry, wat ek moes kom doen. Nehemia gaan aan met sy taak. Hy gee nie op vir elke ou wyntjie wat opstaan teen hom nie. En dan, op 'n dag, toe antwoord Nehemia ook die spotters. En hy vloek hulle, en hy sê hulle sleg. Ek maak net seker, daar is nie tyd vir middagslaapies nou nie. Dis baie warm, ou wat het nou reg kry om te slaap, doen goed, ek gaan jou los. Geliefdes, wat doen hy? Hoor die antwoord. Die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk. En ons sy knegte sal ons klaarmaak en bou. Maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Nehemia 2 vers 20. Hoor die toepassing in ons lewens. Wanneer God ons geroep het om sy kinders te wees, wanneer ons positief reageer op daai roeping van God, word ons gered, ons word wedergebore. Moenie vir my sê, die Here het nog nie vir my gesê wat ek moet doen nie. Jy het 'n roeping, kind van God, om te bou aan die koninkryk van God. Jy het 'n roeping om ander mense vir Christus te wen. Dis nie net die dominee se werk nie. Jy het 'n roeping om die reddende genade van God uit te lewe na ander mense toe. En dis God wat jou en my sal laat geluk om hom te verheerlik. En dan sê hy 'n belangrike ding. Hy sê vir hierdie Horoniet, hierdie Sanballat, hy sê vir hierdie Ammonitiese kneg, Tobia, julle het geen deel aan hierdie saak nie. Miskien sit daar te veel Sanballats en Tobias in ons lewens, wat ons aftrek na hulle vlak toe. Ons kan nie dit toelaat nie. Ons kan nie toelaat dat die vyande van buite inkom en ons huisgesinne verbrokkel nie. Ons kan nie toelaat dat die vyande van buite afkom en ons gemeentes besoedel nie. Ons kan nie toelaat dat die vyande wat geen deel het aan die verkondiging van die waarheid van God se woord van buite afkom en ons kerk kom besoedel en afbreek nie. Hy antwoord hulle ordentlik. Die derde plek, wat doen Nehemia? Hy bid. Nehemia was 'n man van gebed. Ons het nou gesien in hoofstuk 1 hoe hy bid, in hoofstuk 2 hoe in die nag uitgaan en bid. Blaai so 'n bietjie om na hoofstuk 4 toe asseblief. Dankie dat ek die blaadjies hoor. Hoofstuk 4 vers 4. Hy bid, hoor onse God. dat ons 'n verachting geword het, en bring hulle smaad op hulle hoof terug, en gee hulle oor aan plundering in 'n land van gevangeneskap, en dek hulle ongeregtigheid nie toe nie, en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, want hulle het u geterg teenoor die bouers. Vers 9 van hoofstuk 4. Maar ons het tot onze God gebid, en om hulle ontwil, een wacht teen hulle uitgesit, dag en nacht, toe aan nieuwe bedreiging kom, toe sit hy een wacht uit, en hy bid tot God. Vers 14, stelle hoofstuk, en ek het dit gesien, en my opgerig, en aan die edeles, en die leiers, en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie, dink aan die grote en gedigte Here, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Ons weet, geliefdes, ek weet, vanuit 'n persoonlike belewenis en ervaring, dat daar altyd teenstanders sal wees. Onse God sal vir ons stry. Laat ons doen wat die Here van ons vra. Maar die volgende gedagte, die vyfde gedagte voor die aangesig van God, moet ek steeds ondersoek instel. Ek kan baie edelmoedig wees, ek is in God se teenwoordigheid, ek is voor sy aangesig, ek kry 'n duidelike opdrag, ek moet die mure gaan herbou, ek moet die poorte wat uitgebrand is, moet ek weer inbou, en ek weet wat ek moet doen. Maar geliefdes, wanneer jy 'n saak aanpak, sonder om te beplan, sonder om die prys te bereken, sonder om deeglik seker te maak, dis wat jy moet doen, is dit soms die punt waar ons foute maak. Wanneer groot taak aangepak word, as jy nou dink die stad Jerusalem, rondom, buite om die stad, hy is weliswaar nou groter, maar hy was daai tyd ook 'n groot stad, was 'n bekende wêreldstad alreeds, Israel was as volk gevestig, en hy hoor hy die mure gaan bou. En wanneer daar duidelike teenkanting is, is soos wanneer 'n dominee kom in 'n gemeente, en jy kom agter die gemeente wil jou nie eintlik hê nie. Maar God het gesê jy moet kom. Ek het dit nie so beleef 20 jaar terug nie. So moet nie dink ek praat van myself nie. Maar ek weet van baie broeders wat al deur dit is, dan voel dit net vir jou, alles oorweldig jou. En as jy in daardie moment menslik gesproke optree, dan vat jy jou treklorrietjie en jy sê, draai maar net om en gaan terug. Maar ek dank die Here, ek weet nie van my broers wat dit gedoen het nie. En dit wys my dat is waarlik manne wat 'n roeping het. Dan kan alles vir jou te veel word. Maar Nehemia, wat hy doen is, onder leiding van God, hy gaan stel ondersoek. En daar op die ou fotootjie wat ek daar gesit het, is dit hy daar op die ruiperd, of die donkie, of die muil. Ek dink het sal eerder miskien 'n donkie muil wees, as jy op 'n perd daar die tyd gery het, het dit beteken jy wil veg. As jy op 'n donkie of 'n muil gery het, beteken dit jy kom in vrede. Wat doen hy? Hy ondersoek. Na 3 dae in Jerusalem, neem hy enkele manne saam met hom. Is interessant, hy gaan in die nag. Ek dink nie daar was Lumio liggies al daai tyd nie. Ek dink nie daar was LEDs gewees en al die wonderlike goed nie, maar hy gaan in die nag. Hy deel met niemand wat God in sy hart gesê het nie. Is my so interessant, tydkie as ek hier op die perseel loop, en so as die 1 of 2 ouwens, dan sien ek hulle wil nader kom, maar hulle is ook nog onseker, moet hulle, of gaan hulle, en op een stadium as hulle genoeg manne by mekaar is, of genoeg vrouwe by mekaar is, dan skep hulle moed, en dan sê hulle, nou wanneer gaan ons hier so verder bou, of wanneer gaan ons dit doen, of wanneer gaan ons dat doen, dit is al nie fout met dit nie, maar selfs wanneer ons hier so werk, wil ek vir jy verseker, is daar nachte wat ek nie te great slaap nie, as nachte wat het maal jy in jou kop, wat moet jy doen, hoekom moet jy dit doen, hoe moet jy dit doen, waarmee moet jy dit doen, waar gaan jy geld kry om dit te doen? Is makkelijk, soos ek vanochtend gesê het, langs die kantlijn te sit en te sê dit en dit en dit en dit moet. Maar Nehemia het die pad gevat en hy neem ook nie diere slaan mee, net die rydier waarop hy ry. Hy neem deeglike kennis van die toestand van Jerusalemse mure. Want hy moet uitwerk, waar gaan hy weer stene kry om in te bou? Waar gaan hy messelaars kry om die stene in te bou? Want die beste messelaars sit in Babylonie. Hulle het al die beste vakmanne, het hulle altyd eerste gevat en weggevoer. Waar gaan hy die nodige, dit wat hy tussen die stene moet inbou? Waar gaan hy die hout kry? Die hout, weet ons, het hy al vooruit vir die koning gevra, stuur vir my balke. Hy het geweet hy moet balke insit, hy het geweet hy moet nuwe deure of hekke maak vir die poorte. En op een stadium kan die rydier wat hy op sit, kan nie meer verder gaan nie, die terrein het dit nie toegelaat nie. Toe gee hy ook op, want is nou moeilik en is nacht en hy moet nou gaan slaap. Nee, toe klim hy af van die rydier af, en hy gaan te voet verder, want hy wil die volle impak geweet het. Vriende, soms raak ons moeg, soms gee ons sommer in die middel van die taak op, soms bedank ons sommer in die middel van die termijn waar ons dien in die gemeente, dan nee, ek het nou te veel ander dinge. Ek wil vir jy sê, dis nie hoe dit gebeur nie. Soms hoor ons, ek het net te veel dinge nou, dominee, en dan weet ek, en ek sê dit vanuit die kansel, God is nie meer my nommer 1 prioriteit nie. Ander dinge het van my besit geneem. Ander dinge het die plek van God geneem. Nehemia kom, en terwyl hy voor die aangesig van God is, weet hy, ek moet seker maak, wat is hierdie werk. Jy begin nie iets, vriende, as jy dit nie kan klaarmaak nie. Jy maak klaar wat God vir jou gesê het om te doen, of jy verloor die seën van God. Wanneer God ons taak om vir hom iets te doen, is dit altyd belangrik, voor ek antwoord, om seker te maak, ek kan en ek wil die taak doen. Ek wil een tekst aanhaal wat ek voel baie keer, baie verkeerdelik aangehaal word. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek onthou toe my jongste seun onder 13A rappie gespeel het, en hy was kaptein van die rappiespan, en het hier voor op hulle bors gestaan. En ek het gedink, dit is baie oulik. Dit is een baie kostbare tekst, maar dikwels word het ook aangehaal sonder dat ek een mandaat van God het, dat hy met my is, dat hy my gaan in staat stel. Ek wil amper deur die tekst amper God verplig dat ek een oorwinnaar kan wees in alles wat ek kan doen. En baie van ons mense gebruik daar die tekst om ook dan voorspoedsteologie aan te wakker. Jy moet net glo jy gaan dit doen. Jy moet net glo dit kan gebeur. Geliefdes, die plusse en die minusse, wanneer jy ondersoek ingestel het, moet met mekaar in verband staan. En jy moet sekuriteit hê en sekerheid, dis God wat gespreek het. Geliefdes, leer van Nehemia, paar praktiese dinge wat ek vir u vanuit Nehemia se lewe leer. God het gesê, ek moet doen. As jy daai sekuriteit het, dan kan jy aangaan. Tweede ding, almal hoef nie altyd alles te weet nie. Almal hoef nie altyd alles te weet, wat is jou plan, wat gaan jy precies doen, hoe gaan dit nou gebeur nie. Almal hoef nie betrokke te wees by die project nie. Te veel voormanne, te veel raadgewers, maak dat die werk stilstaan. Ek sien dit baie keer in my bediening. staan op Godse beloftes, beplan goed nadat ondersoek ingestel is, en doen wat die Heere vir jou op jou hart gedruk het. Dis amper klaar, vriende. Voor die aangesig van God wek hy mense op om te help. Wanneer ek in Nehemia 2 weer lees, vers 18, dan vind ek die volgende: na hom het hulle broers Wawai, die seun van Henadad, die owerste van die ander halwe distrik Kehila, herstel, en naas hom, en dan gaan hy so aan, so die mense, toe hulle sien en ervaar dat Nehemia 'n boodskap van die Here ontvang het, toe hulle sien dat die Here saam met Nehemia in die taak is, toe hulle sien dat die vyande van God kan nie vir Nehemia wegruk van sy doelwit af nie, het die mense spontaan beginne meewerk. Nou, dominee Peer het 'n liedjie wat hy graag partykie vir ons laat sing. Kan julle hom onthou? Kan almal nie maar net saamwerk nie. Julle vergeet gou. Gaan vir hom sê as hy terugkom, julle moet ons met hom weer sing. Die werk van God op aarde staan stil omdat daar te min arbeiders is. Ons bid 'n teksvers gedurig deur. Die oeslande staan wit, maar die arbeiders is min. Geliefdes, God wek mense op om te help bou. Ek vra vanmiddag vir ons, het God nie al lankal geklop en vir jou gevra om vir hom iets te doen nie? Moes jy nie al lankal, ek praat nou geestelike sprake, daar die troffel gevat het en begin het om boustene in te bou waar God vir jou gesê het jy moet bou nie? Kyk na daar die muur. Kyk hoe hulle besig om te wys waar moet gebou word. Kyk hoe staan hulle onder in beraadslag. Dis hoe ons het gaan doen. Ek sien nie dwarstrekkers daar nie. Ek sien nie raadgewers wat self niks doen nie. Ek sien mense. Mense wat sê, ons sal bou. Ek het nou vir jy hoofstuk 3 vers 18 gelees. Ek wil eintlik 2 vers 18 lees, ekskuus. En ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. En hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Dis nog 'n groot vraagstuk in die bediening, in gemeentelike verband, in kerklike verband. Hoe kry Nehemia dit reg om mense betrokke te maak om saam te werk? Die eerste een is daai teks wat ek nou gelees het. Hy vertel vir hierdie mense, hy getuig van God se betrokkenheid. Tweede gedagte, hy getuig van die koning se seën, want hierdie Sanballat en Tobias, hulle almal het later gegaan en gesê, nee man, Nehemia is besig om te rebelleer teen die gesag van die koning. Hy sê vir hulle, nee, die koning, ons het sy seën ook om te doen. Hy wys die mense op die nood. Hoofstuk 2 vers 17, Jerusalem lê woes. Die poorte is met vuur verbrand. Hy roep die mense op tot aksie, Nehemia 2 vers 17, en hy kry die kosbare antwoord, ons sal bou. Ek wil vanavond vir u vra, ek doen dit met versigtigheid, is ons allemaal hier teenwoordig, maar net een lidmaat, ergens op een stukkie papier van hierdie kerk, of het ons 'n roeping om hierdie kerk, hierdie gemeente ook, wat God in die lewe geroep het, wat al plus minus 81, amper 82 jaar aan die gang is, het ons 'n roeping hier in die hart, om hierdie kerk vir ander mense aan te bied? Voor die aangesig van God het dit daartoe gelei dat die mense aangemeld het vir hulle dienswerk. Gaan lees Nehemia 3. Tot die priesters het beginne help bou. Dagameng, hulle het nie gedink hulle haantjies mag nie vuil word nie. O, partij van ons kan so belangrik raak. Partij van ons in die bediening is ook so belangrik. Moet my net die vir my liggie te vervang nie. Dis nou nie my jobie nie. Ek is nie daarvoor geroep nie. Geliefdes, wanneer jou hart reg is, doen jy wat God van jou verlang. Gaan lees Nehemia 3, dan sien jy almal het hulle deel gedoen. Ons is by ons voorlaaste gedagte, ons vorder goed, die tyd is nog aan my kant. Voor die aangesig van God, weet, kyk die aksentuasie, weet ek om te volhard. Ons weet wat die Bybel vir ons sê, veral in die Nuwe Testament oor volharding. Ons weet dat het soms bitter moeilik is in hierdie lewe om werklik te volhard. Ons weet wat het is om beledig te word. Ons weet wat het is om sleg gesê te word. Ons weet wat het is om nie liefgehet te word nie. Ons weet wat het is om te voel 'n ding het jou ingedra ergens. Maar ons kan nooit, wanneer hierdie teenstand kom, maar net handdoek ingooi en sê, ag wat weet jy, ek is nou moeg, ek gaan nou maar huis toe nie. Kind van God, het jy ooit gedink, wat sou gebeur het, as Jesus daar in die middel van die Via Dolorosa gesê het, genoeg, ek gaan dit nie toelaat nie. Waar was jy en ek vandag? Waarheen was ons op pad? Na ewigheid sonder God. Ten spyte van mense se spot, ten spyte van mense se fisiese aanvalle, ten spyte van alles wat daar gebeur het, het hy volhard. Geliefdes, Nehemia is vir ons 'n voorbeeld van 'n man wat volhard het. Ek lees vir julle, hoe het Nehemia dit reg gekry om te volhard met hierdie taak? Hoe het hy dit reg gekry? In die eerste plek, ons lees in Nehemia 4 vers 6, en die volk was met hulle hart in die werk. Hulle was met hulle hart in die werk. Dikwels is die gesindheid van jou medewerkers, die mense rondom jou, is dit hulle gesindheid wat daar die katalysator is, wat jou in staat stel om te volhard. Dank die Here, jy sit vanavond een hele klompie van die silwe jeug geliefdes hier in ons midde. Mense wat donderdagoggend 10 uur hier by 'n Bybelstudie was. My foutjie het die gewoonte om vir my te vra wanneer sy by die huis kom, hoe dit gegaan met die silwe jeug Bybelstudie. En sy kon net uit my glimlag uit sien, dit was goed. Mense waarvan vele van hulle baie diep in die 70's is, sommige diep in die 80's is, wat nog in hulle voertuie klim en nie te moeg is om na Bybelstudie toe te kom nie. Hier sit baie van julle ook hier wat vanoggend in 'n sistersbetuur gesit het. Nou ek moes gauw help om 'n paar stoele reg te sit en ek het dadelik gesien wat aan die gebeur is. Die sisters wat daar was, toe my foutjie by die huis kom, toe vraag ek nou as prinsipaal, en hoe was die sisters bidie, en ek kry net so glimlag. Net so glimlag. Geliefdes, dis ons, wat medewerkers is in Godse akker, wat vir mekaar daar die glimlag sit, wat vir mekaar tot seën moet wees, wat vir mekaar tot aansporing moet wees, wat saam voor die aangesig van God moet wees, sodat ons mekaar kan aanmoedig om nie moed op te gee nie. Dit was vir my 'n goeie week. Die tweede punt wat ek hier sien, daar was goeie vordering gemaak, die werk het nie stil gestaan nie.
Ek lees vir u, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel in Nehemia 4 vers 10. Ek lees, daar was voortdurende gebed. Wanneer ek in my eie kragte probeer om dinge reg te maak, om te verander, loop dinge skeef. Daar in Nehemia 4 vers 9 lees ek weer van gebed. Maar ons het tot ons God gebid. Daar was elke dag, was daar iets wat ingekom het, wat gedreig het om hierdie werk te wil laat verongeluk. Maar te midde van die omvang van die taak, te midde van alles wat rondom hulle gebeur het, was daar gebed. Daar was doeltreffende risikobestuur. Wat bedoel ek daarby? Daar was hierdie vijande wat gedreig het, man, julle gaan nog hier bou, dan breek ons hier af. Ons gaan julle aanval terwyl julle besig is om te bou. Wat doen Nehemia? Hy was nog nooit 'n krygsman nie. Hy was nog nooit 'n bevelvoerder van enige deel van die Israeliese weermag nie. Die Israeliese weermag het nie meer bestaan nie. Maar omdat hy voor God se aangesig gedurig kom, gee die Here vir hom insig en wysheid. Sit die manne uit, daar waar hulle bou, laat hulle wapens omgord, laat hierdie vyande kan sien, hulle gaan nie sommer net oor julle hardloop nie. Risiko bestuur, hulle wil in die nacht kom en dit wat vandag gebou is, sommer omskop dalk. Nee, hulle gaan nie dit doen nie, ons sit wagte uit, daar waar ons gebou het. Gaan lees maar die hele boek van Nehemia. Ek kan nie op hierdie perseel, as ek nou een goeie voorbeeld kan noem, ons bou een dekkie, so aan daai kant sit amper 1.5 meter hoog, en dan sê ons, julle mamas moet kyk na die kleinkies, hoor, hulle moet nie daar kan afval nie. Goeie doeltreffende risikobestuur is, ja, ons sit goeie omheining op. Ja, dis duur, maar dis doeltreffend, dis veilig. Kry die een Sanballat of twee Tobias wat sê, hoeveel het dit gekost? Dit kon vir baie beter ander goed gebruik word. Geliefdes, ons steer ons nie aan die Sanballats en die Tobias nie. Nie ek nie. Dan sou ek nooit my bediening kon uitleef nie. Moet jy ook nie steer aan die Sanballats en die Tobias nie. Hulle het hulle eie eer in gedagte. Hy doen niks vir eie gewin nie. Hierdie is 'n groot saak. Wanneer ek lees in Nehemia 4 vers 23, dan sê hy, maar ek self en my broers en my mense en die manne van die wag wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie. Elkeen met sy wapen en water. Hy het nie gesê, hoorie boys, julle moet onthou, ek is julle leier, ek gaan nou nie vanavond kan wag staan nie. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het nie homself verhef bo die ander nie. Hy het sy werk gedoen. O, dis kosbaar, wanneer ek in hoofstuk 5 lees, hoor wat sy in vers 14. Hy sê ook van die dag af, dat ek aangestel is, om hulle goewerneur te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af, tot die 32ste jaar. Hy was 12 jaar lang, was hy die goewerneur, het ek en my broers, die brood van goewerneurs nie geëet nie. Hy het nie die geld van die mense gevat om sy lewensonderhoud te betaal nie. Hy het God se werk gedoen vir God op God se voorwaardes. Hy is deur God alleen is hy gelei. Nehemia 6 vers 12. Ons is amper klaar, want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie. Dis die ouens wat sê, kom, ons wil net so bietjie met jou 'n vergadering hou. Mense vergaderings kan jou wegvat van jou werk af. Net dominee Jurgens. Hy sê maar net so. Vergaderings kan jou besig maak, dat jy nie uitkom by dit wat jy moet by uitkom nie. Pas op, vir daai mense wat jou altyd wil vergadering. Ek is nie lief vir vergaderings nie. Ek is nou amper klaar met hulle. Maar ek is nie lief daarvoor nie. Dis nodig bytydjie. Geliefdes, in Nehemia 5 vers 19 sê hy, ek dink my God my ten goede aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. hoofstuk 6 vers 14, dink my God aan Tobia en Sanballat volgens hulle werke, en ook aan Noadja die profetes en die al die ander profete wat my wou bang maak. En dan lees ek die wonderlikste tekstvers in die boek van Nehemia. Wie kan vir my sê wat die tekst is, dit dink julle? En die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. Die werk het klaar gekom. Daar is min dinge so heerlik as wanneer mens iets aanpak omdat jy weet God het gesê jy moet dit doen en jy sien dit kom klaar. Daar is min dinge so minder heerlik wanneer jy die hele tyd sukkel om aan die gang te kom of om aan die gang te bly. Die laaste gedagte voor die aangesig van God. Keer ons terug tot Godse standaard. Ek het juist daar die fotoekie geneem, is iemand wat in aanbidding is, daar met die sonsopkomst, sonsondergang, en in die teenwoordigheid van die Here is, en wanneer ons voor die aangesig van God was, kan ons nie daaruit kom, sonder dat God ons aangeraak en ons verander het nie. Dis 'n diepe ontmoetingsplek, dis 'n diepe interaksie, en ek moet aan die kant anders uitkom as wat ek ingegaan het. En dis wat hier gebeur het, die letterlike mure is herstel, die poorte is ingebou in Jerusalem, mense kon weer in en uit gaan, dit is gedoen, maar die geestelike mure moes ook herstel word. En wat het gebeur? Terwyl hierdie mense hierdie jong man sien, en hy lei hulle en hierdie praktiese bouwerk, en voor hulle oë sien hulle hoe die mure opkom, hulle sien hoe dat hy met die mense omgang, hy vat nie by die mense omkoop geskenke, hy vat nie in sy salaris wat hy die mense pers, want hy is nou die goewerneur nie, hy doen die werk van God, bou dit vertroue. En hierdie mense kom na hom toe en hulle maak hulle harte oop, jy kan daarvan lees in hoofstuk 5, en hulle sê vir hom, hulle sê Nehemia, dinge loop nie reg hier onder ons nie, ek lees, en daar te groot geroep, hoofstuk 5 vers 1, en daar te groot geroep van die volk, en van hulle vroue ontstaan teen hulle broers die jode, Nehemia is fout, en Nehemia moet kennis neem, wat is fout? Daar is nie genoeg koring beskikbaar nie. Daar is nie genoeg koring vir ons om te eet nie. Die landboulande, die wingerde en die huise het ons al verpand, want ons moet belasting betaal aan die koning van Babylonie. Hulle skulde het opgehoop en die jode het onder mekaar, het hulle mekaar se lande, se wingerde, se huise het hulle verpand onder mekaar. En vers 5 sê, ons het slawe geword. Ek wonder of ek het moet sê, hoeveel van ons sit, staan, en ons het slawe geword van skuld. Met hoor wat ons vanavond vir u sê, geliefdes, skuld maak, dat jy geen beheer meer het, oor jou inkomste en jou uitgawe nie. Skuld maak dat jy van 31 Oktober, as dit daai aand slaan, dan sê, sal net 25 dae voor ons by. Ek praat met die regheid. Hierdie mense het slawe geword van 'n stelsel. Ek stap Vrydag, ek het opdrag gekry om versoek gekry van my vroukie om goedjies te gaan koop vir haar, wat sy die aand wil gaar maak vir ons en die twee jonges. En ek stap so in waar ek die motor parkeer het, so tussen motors deur nuus, 'n man hier binne in die voertuig besig. Daar lê so lotto kaartjies wat hy nou net gekoop het, En hy is besig om daar te bepeins wat te nommers moet ek invul. Nou stap ek net verby, want ek moet gauw verby stap voordat ek iets kan sê. Ek stap verby en ek dink, Here, hoeveel van ons se hoop is op Lotto? Hoeveel van ons se hoop is om geld te plaas, gaan die Springbokke wen gister, gaan hulle verloor? Het julle agtergekom hoeveel advertensies is daar oor dobbelary op ons televisiekanale? Alles is ingesluk in hierdie geliefde land met die bose praktyke van vreemde volkere wat God nie wil ken nie. En die kinders van God neem deel daar. Ach, ons mis niks al fout om 'n kansie te vat nie. Wat as ek gelukkig is? Ek sal selfs vir die kerke tiende gee, dominee. Sal vir my gesê. Geliefdes, Nehemia sê in hoofstuk 5 vers 6, en ek, Nehemia, was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor. Nou, hier kom die lering. Wat doen Nehemia toe? Gaan lees in vers 7. Hy oordink die saak. Dis hoekom ek verbygeloop het by die motor. Ek moet baie keer baie lanke ding oordink. Hy ontmoet met die edeles en die leiers. Hy ontmoet met die adellike mense en die leiers. Dis alles in vers 7. Hy twis met hulle, sê die woord, ten opsigte van hulle verkeerde handelinge. Hulle wil nie insien nie, want hulle kry die hele tyd geld, hulle kry die hele tyd wingerde by, hulle kry die hele tyd nog eiendom by, hulle is die hele tyd besig om hulle self te verryk, maar hulle mense sterf van die honger. Klink dit bekend? En dan belê hy 'n groot vergadering. Op 'n punt kom hy waar hy nou genoeg na hulle geluister het, en hy belê 'n vergadering. Ek lees vir jy Nehemia 5 vers 8 en vers 9. Ons het ons Joodse broers wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop. En tog verkoop julle jul broers sodat hulle hul aan ons moet verkoop. En hulle het geswyg en geen antwoord gevind nie. Verder het ek gesê, dis nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in die vrees van onse God wandel, terwille van die smaad van die heidene ons vyande nie? Hy herinner hulle aan 'n lewe wat die vrees van God ken. As een ek die vrees van God ken, sal ons nie besig hou met dobbelarye nie. Sal ons nie die verkeerde ding goed praat nie? Sal ons nie voortgaan en sê, ag, ek vat maar net 'n kansie nie? Geliefdes, sal ek nie alles wat ek gewin het verloor en God nie behaag nie? Daar moes hier moes 'n geestelike herstel plaasvind. Hierdie edeles moes hulle mede-Jode, hulle mede-broers en susters, weer leer lief kry. Ek wil vir u sê, dit breek my hart. Dit breek my hart, wanneer ek manne by die robotte van my volk sien, wat by die ander volkere van hierdie land bedel. Soms hoor ek van my ander volkere wat vir hulle vloek en wegjaag asof ons honde is. Hy pleit om kwytskelding van hierdie lenings in vers 10. Hy pleit dat hierdie edeles vers 11 die eiendom sal teruggee. Wat was die reaksie van die skuldiges? In hoofstuk 5 vers 12, daarop sê hulle, ons sal dit teruggee en niks van hulle vorder nie. Ons sal net so handel soos u gesê het. En ek het die priesters geroep en hulle laat sweer om volgens hierdie woord te handel. sien wanneer jy voor die aangesig van God was, en wanneer God vir jou gesê het wat om te doen, hoe om dit te doen, wanneer om dit te doen, waarmee om dit te doen, dan kan geen mens dit tegen hê. En hy vind 'n geestelike herstel plaas, versoening tussen hierdie verskillende partye, kwytskelding van skuld. Toe ons na die Here Jesus toe gekom het en ons hom gevra het, vergewe my sonde, hoeveel voorwaardes het hy gestel? Niks. Genade is daai vrye geskenk. Hulle betoon genade teenoor mekaar. Jesus leer ons om te doen aan ander wat ons aan onsself gedoen wil hê. Laat ons nie ons broers en susters in die Here belas. Laat ons hulle nie vertrap nie. Laat ons hulle nie behandel asof hulle minder geskik is as ons nie. Maar laat ons as gemeente, laat ons voor die aangesig van God kom. En laat ons daar hoor, wat wil U hê moet ek doen, Here? Amen. Kom ons buig saam. Dankie my Vader, dat U vir ons ook in hierdie dag U woord in ons hart kom toepas het, en dankie dat ons kan weet van hierdie wonderlike herlewing wat plaasgevind het in hierdie tyd, van 'n volk wat nie eens meer geweet het van U wetboek nie, en wat daan die ruïnes van Jerusalem met Esra se tyd, Zerubabel se tyd, ook op 'n geestelike vlak herlewing beleef het, ook op 'n staatkundige vlak, maar ook op 'n sedelik morele vlak. Here, kan ek vanaand dit bid, kan ek dit tot U roep, sal U dit nie in ons land onder ons volksgenote moontlik maak nie. Ons is so verdeeld onder mekaar op verskillende terreine, maar ook in ons kerk sal U nie kom 'n eenheid vestig, 'n eensgesindheid, ook in ons gemeente, 'n omgee, 'n waardering vir mekaar, sal U ons nie oproep om meer en meer voor U aangesig te kom en ons pleidooie aan U bekend te maak, maar ook ons danksegginge nie. Ons dankie dat ons dit kan bid in die wondernaam van Jesus. Amen. Bid jy 'n geseënde week toe, geliefdes. Die Here se seën wandel in hom en baie sterkte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat hy weer kom. Amen.